halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magacbaxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee Samuel. Kitaabkii labaad ee Samuel wuxuu ka hadlayaa xukunkii boqornimadii Daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka tobanaad iyo kan kow iyo tobanaad aayaddiisa kow iyo labaatanaad. Waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka tobanaad ee kitaabkii labaad ee Samuel aayadaha kow ilaa saddex ee baalka afar boqol ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan: taas dabadeedna boqorkii reer Camoon ayaa dhintay, meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkii Xaanuun ahaa. Markaasaa Daa'uud yidhi, anigu Xaanuun inan naaxaash waxaan ugu roonan doonaa sidii aabbihiis uu iigu roonaaday oo kale. Sidaas daraaddeed Daa'uud wuxuu u diray addoommadiisii inay ka soo tacsiyeeyaan aabbihiis. oo addoommadii daa'uudna waxay yimaadeen dalkii reer caamoon, laakiinse amiiradii reer caamoon waxay ku yidhaahdeen sayidkoodii xanuun, ma waxaad u malaynaysaa in daa'uud aabbaha uu cisaynayo oo uu sidaas daraaddeed kugu soo diray kuwa tacsiyada wada? Daa'uud soo uma soo dirin addoommadiisii inay magaalada baadhaan oo ay soo basaasaan oo ay dabadeedna afgembiyaan? Waxaad arki karaysaan in dadkaasi ayaan kalsooni ku qabin daa'uud. Waxay rumaysnaayeen inuu damacsan yahay inuu weeraro iyaga. Saaxiibtinimadiisii si kale ayaa loo fahmay. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda afaraad, ayaa waxaa ku qoran sida tan: sidaas daraaddeed xanuun wuxuu qabsaday daa'uud addoommadiisii, oo intuu garkoodii bar ka xiiray ayuu dharkoodiina dhexda ka kala gooyey xataa ilaa dabada, markaasuu iska eriyey. Saaxiibtaasi waa caay, aniga kama aan fikiri karo hab kale oo loo ceebayn karo wufuuddii daa'uud oo kan ka xun. Mufasiriinta qaar waxay rumaysan yihiin in xanuun uu u qaatay in la daandaansanayo, hase yeeshee daa'uud fal wanaagsan buu sameeyey, waxayna ka ahayd nabadoonnimo iyo inuu u tacsiyeeyo boqorka. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkan labaad ee Samuel cutubka tobanaad aayadaha shan ilaa lix, waxaa qoran sida tan: oo taas markii daa'uud loo soo sheegay, wuxuu iyagii u diray dad ka hortaga, waayo nimankii aad bay u ceeboobeen. Boqorkiina wuxuu iyagii ku yidhi, Yarixo iska jooga ilaa garku uu idin soo baxo, dabadeedna soo noqda. Oo reer caamoonna markay ogaadeen inay daa'uud isnacsiiyeen, ayay u ciddireen ay ka soo kiraysteen reer Suuriyihii Beyt Roxob degganaa iyo reer Suuriyihii Soobaax degganaa, labaatan kun oo nin oo lug ah, iyo boqorkii Macahaah oo isna wata kun nin, iyo raggii reer Toob oo iyana ahaa laba iyo toban kun oo nin. Oo daa'uudna markuu taas maqlay, ayuu diray Yo'aab iyo ciidankii raggii xoogga lahaa oo dhan. Oo reer caamoonna way ka soo baxeen, oo waxay dagaal isugu soo diyaariyeen iridda horteeda. Oo reer Suuriyihii Soobaax ka yimid iyo kuwii Roxob ka yimid iyo raggii reer Toob iyo reer Macakahna duurkay keli ahaantood joogeen. Haddaba Yo'aab markuu arkay in dagaal looga soo kacshay hore iyo dibba, ayuu raggii reer Banu Israa'iil ka xushay kuwii xuladka ahaa oo dhan, oo wuxuu u soo diyaariyey inay reer Suuriya la dagaalamaan, oo dadkii intiisii kalena wuxuu u dhiibay walaalkiis Abishai, oo isna wuxuu u soo diyaariyey inay reer Caamoon la dagaalamaan. Haddaba reer Caamoon waxay arkeen inay xumeeyeen daa'uud, iminkana waxay isku diyaarinayaan dagaal. Waxay soo kiraysanayaan reer Suuriya iyagoo bixinaya qarash fara badan. Waxaanan qisada oo faahfaahsan ku arki doonnaa kitaabka taariikhaha reer Banu Israa'iil oo ah kan koowaad. Reer Banu Israa'iil waxay iminka noqdeen niman dagaalyahanna ah. Yo'aab sida abaarta ah wuxuu kala xirayaa ama dhexda ka kala jarayaa labadii ciidan ee isku imaan lahaa, waa kuwii reer Suuriya iyo kuwii reer Caamoon. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu soo koobno cutubkan tobanaad ee kitaabkii labaad ee Samuel ah, ayaannu akhriyaynaa aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban, waxaana qoran sida tan: oo reer Suuriyana way ka carareen reer Banu Israa'iil, daa'uudna wuxuu reer Suuriya ka laayey 700 oo gaari faras raggoodii iyo 40,000 oo fardooley ah, oo wuxuu dilay Shoobak oo ahaa sargaalkii ciidankooda, halkaasuuna ku dhintay. Oo markii boqorradii Harid Cesar addoommada u ahaa oo dhammu ay arkeen in iyaga reer Banu Israa'iil hortooda looga adkaaday, ayay la nabdeen reer Banu Israa'iil, wayna u adeegeen. Oo saas aawadeed reer Suuriya way ka cabsadeen inay mar dambe reer Caamoon caawiyaan. Haddaba reer Banu Israa'iil waxay gaareen guulo isdaba joog ah. waxayna tanu keentay shaki la'aan in nebi daa'uud uu helo magac weyn oo uu noqdo hoggaamiye weyn oo jiray maalintaasi. Haddaan intaasi ku dhaafno cutubkii hore, ayaannu iminkana soo gaarnay cutubka 11aad ee kitaabkii labaad ee Samuel, waxaana cinwaanka cutubkani uu noqonayaa labadii dembi ee ugu waaweynaa ee daa'uud uu galay. waxaannu iminka soo gaarnay qaybtii labaad iyo tii u dambaysay ee kitaabkii Samuel, taasoo aynu halkudheg uga dhigayno dhibaatooyinkii daa'uud. waxaannu soo aragnay guulihii daa'uud markii aynu ku jirnay qaybihii koowaad. barakada Ilaah aawadeed ayaa daa'uud wuxuu ku gaaray guulo isdaba joog ah, wuxuuna noqday mid ka mid ah boqorrada ugu waaweyn ee abid dunida yimaada. haddaba dembigii daa'uud sida ku qoran cutubkan ayaa daa'uud haddaba dembigii daa'uud sida ku qoran cutubkan ayaa daa'uud uu soo hoosgelayaa ciqaab ama xukun Ilaah. wixii inta ka bilowda daa'uud dhibaato ka harimayso, waxaana noloshiisu ay yeelanaysaa ama lasu gudboonaanaya niyadjab aad u fara badan iyo calool xumo aan qiyaas lahayn. dembigii uu falay ayaa wuxuu keenay in cadowgii Rabbigu uu caytamo, waayo daa'uud wuxuu ahaa nin sameeya doonista Ilaah. dembigii daa'uud wuxuu la mid ahaa sida dhagax tuulma ah oo meel bannaan ah yaalla, ama dudumada aboorku uu ka dhisto dhulka banka ah, mana ahayn wax qarsoomi kara. dembigaas uu sameeyey aawadii ayaa dad badani ay illoobaan in daa'uud uu ahaa nin weyn. xusuuso in nebi daa'uud dembigan uu galay ee aynu ku arki doonno cutubkan 11aad uu ahaa mid qaas ah, mase ahayn mid uu weligii geli jiray. hadalladii Ilaah waa kuwo aan ka leexleexanaynin dembiga uu falay, laakiin laguma talax tegin addoonkii daa'uud ahaa, hase yeeshee Ilaah ma qarin dembigiisii. ilaah wuxuu ugu yeerayaa xaajada dembi, daa'uudna waa loo ciqaabayaa. haddaan idiin bilowno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 11aad aayadda 1aad ayaa waxaannu eegaynaa baalka 402 ee kitaabka ahdigii hore. waxaana qoran sida tan: oo isla xilligii sannadii dambe markay boqorradu dagaalka u soo bixi jireen ayaa daa'uud Yoab diray isagoo wata addoommadiisii iyo reer banu Israa'iil oo dhan, oo waxay baabi'iyeen reer Caamoon, oo Raabahna way dheereeyeen, laakiinse daa'uud baa Yeruusaalem iska joogay. haddaba xilliganu wuxuu ahaa markii boqorradu ay dagaalka aadi jireen. markaan dhanka kale ka eegno, maalmahaasi boqorradu waxay kala lahaan jireen xilliyo ay howlahooda gaarka ah kala habaystaan. xilliyada qaar dagaal bay gelayaan, xilliyada qaarna wax bay beeranayaan, xilliyada qaarna wax bay goosanayaan. weli waa sidii oo markii roobku uu da'o, waxaannu garanaynaa in dagaaladu ay istaagaan, iyadoo ay ugu wacan tahay dhulka roobku uu ku dhacay aawii, daadadka iyo dabaylaha dhacaya. iminka daa'uud wuxuu dirayaa Yoab si uu ula soo dagaalamo reer Caamoon. daa'uud ma uusan raacin colkii, laakiin Yeruusaalem buu iska sii joogay. haddaba dabeecaddii daa'uud ma ahayn inuu dagaalada ka haro, waana wax aan caadi ahayn. haddaba su'aashu waxay noqonaysaa: muxuu Yeruusaalem u sii joogay? waxaan haddaba arrinkaasi idinka siinaynaa tafaasiil. markii nebi daa'uud uu dhistay aqalkan boqortooyada oo uu dhammeeyey, wuxuu arkay in gurigaanu aad iyo aad u raaxa badan yahay oo uusan la mid ahayn qararkii iyo bohollihii uu ku dhuuman jiray markii uu dhallinta yaraa. welibana nebi daa'uud wuxuu jeclaa buur Siyoon, wuxuuna doonayey inuu joogo meel u dhow magaalada Yeruusaalem. haddaba xilligan barwaaqada ah ee reer banu Israa'iil ay ku jiraan ayaa dabin u noqonaya daa'uud, oo dad fara badan oo maanta nool ayaa dhibaati ay ka haysataa hantida faraha badan ee ay heleen. haddaba waxaa qoran in daa'uud uu iska sii joogay magaalada Yeruusaalem markii raggii Yeruusaalem joogay ee ciidanka ahaana ay dagaalka u baxeen. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan: oo maqribkii ayaa daa'uud uu ka kacay sariirtiisii oo wuxuu dul socday gurigii boqorka saqafkiisa, oo wuxuu saqafka ka arkay naag mayranaysa, naagtuna aragga aad bay u qurux badnayd. Haddaba balbalada kore ee aqallada boqortooyada ayaa waxay maalmahaasi ahaan jireen halka ay boqorradu ku nastaan fiidkii, oo baryaha kanna aqallada xagga sare ku leh balbalooyinka ayaa waxaa isku soo urursada reerka oo dhan marka la gaaro fiidka oo lagu sheekaystaa. Haddaba haddaan qisada daa'uud ku soo noqonno, ayaa iminka waxaa dagaalka jira ciidamadiisii oo uu ka welwelsanaa sida abaarta ah markii uu xagga sare ee saqafka ama balbalada ku socday. Isla markii uu meeshaasi marayay ayuu dusha ka arkay haweenay qubaysanaysa, oo inkastoo la odhan karo Beetshebac way kala qayb qaadatay dembiga, ayaa Ilaah dembiga oo dhan uu u saariyey boqor daa'uud. Inkastoo haweenku ay baryahan u xidhaan dharka qaab soo jiidanaya ragga, ayaa ragga laga doonayaa inay muujiyaan taxaddar markasta oo ay arkaan haweenay aan u labisnayn si hagaagsan. Waxay noloshaada ku noqonayaan dabin, waxaana qofka dambaabay mar waliba uu galayaa qasqaas ama xukun aan loo cafinaynin oo looga arsanayo, sidaan arki doonnaba intuu dunida joogo, oo hadduusan toobad keeninna weli dembigaasi waa loo haysanayaa. Haddaba waxaan aaminsanahay in haweenka qaarkoodba ay ka qayb qaadanayaan dembiga ninka ragga ahiba uu galayo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddexaad, waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud cid naagtii soo heebsata diray, oo waxaa la yidhi, warsoo tanu ma aha Beetshebac ina Eliyacaam oo uu Uuriyah kii reer Heed qabo. Haddaba Uuriyah wuxuu ahaa nin ka mid ah quruumaha kale oo shisheeye ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadda afaraad, waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud wargeeyayaal u diray, wuuna soo kaxaystay, markaasay u soo gashay, wuuna la seexday, waayo waxay iska daahirisay nijaasteedii, dabadeedna gurigeedii bay ku noqotay. Haddaba qisadanu waa mid foolxun, waana mid bannaanka taalla oo lagu qoray luqad fudud oo aynan innaba garan waynaynin. Haddii daa'uud uu joogi lahaa goobaha dagaalka oo uu ciidanka raaci lahaa, waxanu ma ay dhacdeen. Haddii Beetshebac ay gurigeeda dhexdiisa ku qubaysanaysana, tani ma dhacdeen. Haddaan horay idinku sii wadno, waxaa ku qoran aayadda shanaad sida tan: oo naagtiina way uuraysatay, markaasay daa'uud u soo ciddirtay oy u sheegtay, waxayna ku tiri, uur baan yeeshay, daa'uud dhibaati weyn baa haysata iminka, muxuu samaynayaa? Uuriyah oo ahaa Beetshebac ninkeeda wuxuu ka mid ahaa ragga xoogga weyn oo ka tirsan ciidamada daa'uud, waana mid ka mid ah kuwa daa'uud daacadda u ah oo raacsan. Haddaan horay idinku sii wado kitaabkii labaad ee Samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadaha lix ilaa toddoba, waxaa qoran sida tan: daa'uudna cid buu u diray Yo'aab uu ku yidhi, ii soo dir Uuriyah kii reer Xeed. Markaasaa Yo'aab Uuriyah uu u soo diray daa'uud, oo markii Uuriyah uu u yimid ayaa daa'uud u weydiiyey Yo'aab siduu ahaa, iyo sidii dadku ay u nabdoonaayeen, iyo dagaalkii sida loogu guulaystay. daa'uud wuxuu iminka iska dhigayaa in Uuriyah loogu soo diray si uu u ogaado xaaladda dagaalka iyo sida inuu la tashanayo. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka labaad ee Samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeedaad, waxaa qoran sida tan: daa'uudna wuxuu Uuriyah ku yidhi, bal orod gurigaaga tag oo caga mayro. Markaasaa Uuriyah gurigii boqorka uu ka baxay, oo waxaana lala dabagalay cunto ka tagtay xagga boqorka. daa'uud wuxuu iminka samaynayaa wax waliba ee awooddiisa ah, si bal uu isagu dayo inuu eedda iska wareejiyo. haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno aayadda sagaalaad ee cutubka kow iyo tobanaad ee kitaabkii labaad ee samuel waxaa ku qoran sida tan: laakiinse uuriya guriga boqorka iriddiisa ayuu la seexday addoommadii sayidkiisa oo dhan, oo gurigiisiina ma uu tegin. Uuriya wuxuu hor seexday aqalkii boqorka, maadaama lagu jiro zaban colaadeed ayaa ninkanu u diiday inuu tago gurigiisii, taasina waxay ka yaabisay nebi daa'uud qudhiisa. Waxaanay kaloo arrintaasu isaga ku noqotay wejigabax, maxaa yeelay boqor daa'uud iyadoo ay tahay zaban colaadeed ayuu gurigiisii sii joogay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda tobanaad ee cutubka kow iyo tobanaad, waxaa qoran sida tan: daa'uudna wuxuu uuriyah ku yidhi, bal orad gurigaaga tag oo caga mayro. Markaasaa uuriyah gurigii boqorka ka baxay, oo waxaana lala dabagalay cunto ka tagtay xagga boqorka. Haddaba waxaad arki karaysaa in daa'uud uu isku dayayo inuu uuriyah u saariyo wixii uu sameeyey, oo uu ka dhigo in ilmaha caloosha ku jira uu yeesho uuriyah, amaba uu leeyahay isaga. Haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran kitaabkii labaad ee samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan: markaasaa uuriyah wuxuu daa'uud ku yidhi, sanduuqa ilaah iyo reer banu israa'iil iyo reer yuhuudahba waxay ku jiraan waabab, oo sayidkaygiiyo aab iyo addoommadii sayidkayguba waxay ku hoydaan barrin bannaan. Haddaba miyaan u gelayaa gurigayga inaan wax cuno, oon wax cabo, oon naagtayda la seexdo? Haddaba waxaan ku dhaartay noloshaada iyo naftaada inaanan waxaan samayn. Uuriyah wuxuu ahaa nin macno leh, oo inkastoo uu ahaa shisheeye, wuxuu weliba daacad u ahaa reer banu Israa'iil. Taasina waxay daa'uud ka dhigtay inuu galo dembi kale. Uuriyah wuxuu leeyahay, ciidamada iyo sayidkaygiiba waxay joogaan goobaha dagaalka oo khatar baa haysata, markaana ma ahan inaan gurigayga tago oon raaxaysto. Haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban, waxaa qoran sida tan: markaasaa daa'uud uuriyah uu ku yidhi, haddaba bal maantana iska joog, oo berrina waan ku dirayaa. Saas aawadeed uuriyah maalintaas iyo maalintii dambaba Yeruusaalem buu joogay. Markii daa'uud uu u yeeray, ayuu hortiisa wax ku cunay, uu wax ku cabay, markaasuu sakhraamiyey oo fiidkii buu tegay inuu sariirtiisii jiifsado, isagoo la socda addoommadii sayidkiisa, laakiinse gurigiisii ma uu tegin. Iminka daa'uud wuxuu isku dayayaa inuu si xeeladaysan uuriyah gurigiisii ugu diro. Daa'uud khamri buu cabsiiyey uuriyah, welibana ninkii uu diiday inuu gurigiisii aado. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee samuel aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban, waxaa qoran sida tan: oo subaxdii dambe daa'uud warqad buu yo'aab u qoray, wuxuuna ugu sii dhiibay uuriyah, oo wuxuu warqaddiisii ku qoray uu yidhi, uuriyah waxaad ugu hormarisaan dagaalka ugu kulul, oo idinkuna dib uga soo noqda si loo dilo, uuna u dhinto. Haddaba markii anigu aan fikraddayda dhiibto, nebi daa'uud wuxuu samaynayaa dembi aannu weligiis horay u gelin. Wuxuu si ula kac ah u qorshaynayaa dilka uuriyah, taasina waa wax aan cudurdaar lahayn. Hadallada ilaah ayaa waxay qorayaan wixii daa'uud uu sameeyey, ilaahna uma qarinin dembiyadiisii, oo bannaanka ayuu keenay. Kuwaasina waa dhibaatooyinka yaalla horteenna. Daa'uud waa eedaysane. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha ku xiga ee lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ah, waxaa ku qoran sida tan: oo markuu yo'aab magaaladii arkay, ayuu uuriyah ku hagaajiyey meeshii uu ku ogaa inay nimankii xoogga badnaa joogeen, oo raggii magaaladuna way soo baxeen, oo Yo'aab la diriireen, oo dadkiina qaarba ka dhintay, kuwaas oo ahaa addoommadii Daa'uud, Uriyah kii reer xeedna uu dhintay. Haddaba waxaannu arkaynaa in Daa'uud uu sameeyey fal naxdin leh markii uu si xeeladaysan ku dilay Uriyah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka 1-10aad aayadaha 18 ilaa 22 waxaa qoran sida tan: markaasaa Yo'aab Daa'uud cid u diray oo wixii dagaalkii ku saabsanaa oo dhan ayuu uga warramay, oo kii fariinta wadayna wuxuu ku amray uu ku yidhi, markaad boqorka uga warrantid waxaad dagaalka ku saabsan oo dhan, markaas hadduu boqorku cadhoodo oo kugu yidhaahdo, war maxaad magaalada ugu soo dhowaateen inaad la dirirtaan? Miyaydnan ogeyn inay derbiga idinka soo tooganayaan? Bal yaa dilay Abimelek oo ahaa inay yarubeshad? Soo naagu dhagax wax lagu shiido derbi kagama soo tuurin, oo soo kuma u dhiman Tebes.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.